Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U utorak 27. aprila ili travnja 2010. među najznačajnijim su ove vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Nihada Bojadžića za ratni zločin počinjen u Trusini, opština Konjic. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc posjetio memorialni centar Potočari i razgovarao s članovima udruženja porodica žrtava genocida u Srebrenici. Komitet za unutrašnje poslove Evropskog parlamenta upravo bi trebao započeti raspravu o spremnosti Bosne i Hercegovine da se uključi u bezvizni režim sa zemljama Šengenskog sporazuma. Odluka ipak, kako javlja naš reporter, neće biti poznata do juna.
To praktično znači da je izlišno u ovom trenutku govoriti o bilo kojem datumu ranijem od jeseni ove godine, kada bi Bosanci i Hercegovci mogli dobiti otvorena evropska vrata. Jednostavno, za ranije odluke više nema vremena.
U Sarajevu rasprava o Ustavu Bosne i Hercegovine po mjeri evropskih institucija. Protesti u Ukrajini zbog ratifikovanja sporazuma o produženju boravka ruske flote do 2042. godine. Nekoliko hiljada francuskih poljoprivrednika uputilo se na traktorima prema Parizu. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, ponegdje kiša pa i pljuskovi. Opširniji pregled događaja dana pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Nihada Bojadžića zbog ratnog zločina nad Hrvatima u selu Trusina kod Konjica. U Trusini je 16. travnja 1993. godine ubijeno 22 Hrvata. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine za ratni zločin u Trusini prema ranijim informacijama tereti još 11 osoba. Bojadžić je uhićen u studenom prošle godine u Sarajevu. Helikopterom EUFOR-a Serž Bramerc, glavni tužitelj Haškog tribunala, posjetio je danas Potočare. On je obišao kompleks memorialnog centra i izjavio da se kao čovjek osjeća tužno i nelagodno. Rekao je da su u Haškom tribunalu već neki zločinci i izvršitelji genocida odgovarali i osuđeni. Bramerc ostaje u Srebrenici do kasnih popodnevnih sati, a sastaće se i s rukovodstvom općine Srebrenica. U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenju Radovanu Karadžiću. I u današnjem nastavku nakresnog ispitivanja Herberta Okuna, bivšeg dužnosnika u Međunarodnoj mirovnoj konferenciji za Jugoslaviju, Radovan Karadžić je tražio potvrdu kako je ondašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović bio lažov. Na to je svjedok uzvratio kako su predstavnici svih strana davali lažne informacije kako bi poboljšali svoju poziciju u pregovorima. U Sarajevu će 3. svibnja prvi put nakon 18 godina biti obilježeno stradanje pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo odobrilo je danas održavanje skupa. Branka Šlivar, predsjednica pododbora za obilježavanje stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici, kazala je da je još preostalo da se dogovori sa policijom oko tehničkih detalja održavanja i osiguravanja skupa. Ona je istakla da je namjera da se bez govora položi cvijeće i upale svijeće, te da se mirnom šetnjom prođe Dobrovoljačkom ulicom. U Domu oružanih snaga u Sarajevu otvorena je konferencija pod nazivom Ustavno-pravno uređenje Bosne i Hercegovine, funkcionalnost i europska perspektiva. Bosna i Hercegovina ne može biti funkcionalna sve dok postoje blokade, od kojih su neke rezultat neprovođenja Dejtonskog sporazuma. Ovo je danas izjavio predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić, govoreći na otvaranju konferencije. 14-godišnji K.I. zadobio je teške povrede nakon što ga je 16-godišnji D.M. sinoć izbo nožem. Sve se dogodilo u ulici Ive Andrića u istočnoj Iliđi nešto iza 21 sat. 14-godišnji učenik osnovne škole operiran je u bolnici Kasindo i van je životne opasnosti. Dimna bomba bačena je u ukrajinski parlament danas u jeku prosvjeda zbog odluke vlade u Kijevu da produži najam ruskoj pomorskoj bazi u Ukrajini. Kijev je produžio najam baze u Sevastopolju za 25 godina u zamjenu za jeftini ruski plin. Bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko danas je u Kijevu obećala da će taj sporazum poništiti kada dođe na vlast jer ga je ukrajinski parlament ratificirao izdajnički. Nekoliko tisuća francuskih poljoprivrednika proizvođača žitarica uputilo se traktorima prema Parizu. Oni žele iskazati nezadovoljstvo zbog smanjenja tržišne cijene njihovih proizvoda. Oko 1300 traktora znatno je usporio promet na nekoliko autocesta koje vode prema glavnom francuskom gradu. Italijanska policija uhitila je jednog od šefova mafije Giovannija Teganoa, koji se nalazi na popisu od 30 najtraženijih bjegunaca u Italiji. 70-godišnji Tegano se smatra istaknutim članom organizirane kriminalne grupe koja potiče iz Kalabrije, regije na jugu Italije. Uzvratni susret polufinala Lige prvaka između Liona i Bajerna na rasporedu je večeras na stadionu Gerland u Lionu. Nogometaši Liona pokušat će nadoknaditi jedan gol za ostatka i prvi put u povijesti kluba plasirati se u finale Lige prvaka. Ovo će biti 8. susret Liona i Bajerna u posljednjih 10 godina. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom mjestimično. Mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 16 i 25 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc, koji se nalazi u posjeti Bosni i Hercegovini, danas je boravio u Srebrenici. Poslije obilaska memorijalnog centra Potočari, Bramerc se sastao s članovima udruženja koje okupljaju porodice žrtava genocida. Javlja se Sadik Salimović.
Nakon što je u memorijalnom centru Potočari odao poštu Srebreničanima, glavni tužilac sastao se sa članicama udruženja koja okupljaju majke i žene Srebrenice. One su postavile mnogo pitanja na koja još uvijek nisu dobile odgovore. Glavni tužilac ih je pokušao ohrabriti. Ovo je prvi put da imam priliku da se sretnem sa njima u Srebrenici, mjestu gdje je prije 15 godina bio genocid. Zločini koji su se desili u Bosni i Hercegovini, u Srebrenici, ali i u drugim mjestima, u središtu su mnogih predmeta u Haškom tribunalu. Genocid u Srebrenici je važan dio u procesu protiv Radovana Karadžića. Ubijeđen sam da će svjedoci podsjetiti međunarodnu zajednicu na težinu zločina koji su ovdje počinjeni. Mi znamo da je prioritet hapšenje haških bjegunaca, a osobito Ratka Mladića, izjavio je glavni tužilac. Majke Srebrenice upravo su insistirale na hapšenju Ratka Mladića, ali su zatražile odgovornost Karle Del Ponte zbog uništenja glavnih dokaza za genocid u Srebrenici. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Tražimo odgovornost onih saradnika koji su znali za uništenje uništenje dokaznog materijala, a nisu bili u stanju upoznati porodice, jer niko to nije imao pravo uništiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Komitet za unutrašnje poslove Europskog parlamenta započeo je u ovim trenucima zajednički sastanak s predstavnicima Europske komisije, na kojem se razmatra da li je Bosna i Hercegovina spremna za konačno uključivanje u bezvizni režim s prostorom Schengena. Prema trenutnoj situaciji i ovog ljeta će BiH građani morati u duge, iscrpljujuće i ponižavajuće redove pred zgrade svjetskih ambasada. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Pred skupi nakon prvog čitanja nacrta izvještaja u parlamentu rečeno kako je riječ uglavnom o pozitivnim ocjenama kakve su eksperti sa terena ponijeli nazad u Brisel, a koje bi nakon što se o tome izjasne parlament i vijeće ministara trebalo dati ton konačne preporuci komisije, koja se očekuje početkom juna. To praktično znači da je izlišno u ovom trenutku govoriti o bilo kojem datumu ranijem od jeseni ove godine, kada bi Bosanci i Hercegovci mogli dobiti otvorena europska vrata. Jednostavno, za ranije odluke više nema vremena, jer i parlament i vijeće moraju ispoštovati vlastite procedure, a komisija, dovršavajući izvještaj, nije ni jednoga trenutka pokazivala žurbu. Kažu parlamentu da ne mogu shvatiti kako je i zašto je komisiji trebalo 2 mjeseca od prijema nalaza sa terena do objave izvještaja, za čiju izradu je praktično potrošeno tek 7 dana. Međutim, šta je tu je? Očekivani slijed poteza je početkom juna tokom Balkanske konferencije u Sarajevu, špansko predsjedništvo bi moglo objaviti datum kada bi Bosna i Hercegovina i Albanija mogle prijeći na bijelu šengensku listu. U isto vrijeme bit će objavljena i konačna preporuka Europske komisije za te 2 zemlje, a nakon toga je planirano slanje još jedne završne misije na teren. Zavisno toga da li će misija ići prije ili poslije ljetnih odmora, nastavak procedure, tj. Zeleno svjetlo parlamenta i vijeća, a potom i ukidanje viza, moglo bi doći tokom oktobra, početkom novembra ili u najlošijem slučaju do kraja ove godine. Međutim, u parlamentu nisu pretjerani optimisti da će Belgija, koja inače nasljeđuje Španiju na mjesto predsjedavajuće Europskom unijom, a koja je nedavno opekla se o 100 lažnih azilanata s prostora Srbije i Makedonije, da će ta zemlja žuriti da ubrza proceduru ukidanja viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Iz Brisela, Elvir Bucova.
Kako bi trebalo biti ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, kako bi zemlja imala više šansi za približavanje evropskim institucijama i konačno za članstvo u Uniji? O tome je u Sarajevu održana rasprava pod zvaničnim nazivom Ustavno-pravno uređenje Bosne i Hercegovine, funkcionalnost i evropska perspektiva. Izvještaj pripremila Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić smatra da je razlog zbog kojeg je potrebno novo ustavno uređenje to što postojeće nije provedeno. Kao primjer Silajdžić navodi aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma koji bi omogućio povratak svih u njihova prijeratna mjesta stanovanja, za čije neprovođenje krivi vlasti Republike Srpske.
Sa ovakvim ustavom smo mogli mnogo više učiniti. Sad samom pričom o tome da treba promijeniti ustav, a treba, mi u stvari priznajemo da nismo mogli provesti ovakav ustav i da su oni što su pravili opstrukcije bili u pravu.
Za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Inska ustavne reforme bi doprinijele zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, ali i otklonile instrumente opstrukcije. Prema njegovim riječima, Bosni i Hercegovini su potrebne ustavne reforme koje bi omogućile funkcionalniju državnu vladu. Reforme zahtijevaju kriterije za normalnu vladu koja može da prevaziđe prošlost i koja bi garantovala jednaka prava svim građanima. Ta vlada bi doprinijela približavanju zemlje Evropskoj uniji. Istovremeno, Evropska komisija je zapazila da odredbe Ustava kao što entitetsko glasanje stvaraju previše prilika za opstrukciju zakona. Međunarodna zajednica neće dozvoliti da teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine bude ugrožen, kazao Insko. Pravni stručnjaci ocjenjuju da ustavne reforme u BiH moraju biti korijenite i da provedba odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci nije moguća bez ostalih promjena Ustava. O tome Sead Hodžić kaže.
Ta presuda suštinski dovodi u pitanje temelje konstitucije Bosne i Hercegovine. Prema tome, ona će radikalno zahtijevati izmjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik prije sat i po održao je konferenciju za novinare na kojoj je između ostalog govorio o samitu u Istanbulu proteklog vikenda, informiše Milorad Milojević.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da podržava stavove člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića u vezi sa sastankom u Istanbulu, u kojem su učestvovali predsjednici Turske i Srbije Abdullah Gul i Boris Tadić, te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić. Dodik je rekao da se ne može imati povjerenja u dobre namjere Turske kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, jer ona, kako tvrdi, igra ulogu navijača isključivo bošnjačke strane. Što se tiče odnosa sa Srbijom, Dodik je rekao da je sa Tadićem razgovarao telefonom, te da ti odnosi nisu poremećeni i da će se nastaviti provođenje politike specijalnih i paralelnih veza.
Što se tiče odnosa i razgovora Srbije i Turske povodom Bosne i Hercegovine, za nas je neprihvatljivo da se na ovaj način održavaju sastanci u kome se legitimitet institucije Bosne i Hercegovine nije prethodno utvrđen i u kome se je vidljivo da je izostalo nekoliko važnih stvari, recimo u samoj toj rezoluciji koje su protivne utvrđenoj državnoj politici Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15 sati 13 i po minuta, ukratko vijesti dana. Glavni haški tužilac Serge Brammertz danas u Srebrenici. Svjedok optužbe Haškog tribunala, američki diplomata Herbert Okun izjavio da se Radovan Karadžić zalagao za Veliku Srbiju. Komitet za unutrašnje poslove Evropskog parlamenta počeo raspravu o spremnosti Bosne i Hercegovine za ukidanje viza. U Sarajevu rasprava o ustavu po mjeri evropskih institucija. Nekoliko hiljada francuskih poljoprivrednika, proizvođača žitarica uputilo se traktorima prema Parizu. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme s kišom, poslije podne razvedravanje.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog objavljujemo. Vlada Federacije potpisala ugovor o izgradnji dionice Kakanj-Drivuša na koridoru 5C.
Imajući u vidu intenziviranje rada na sarajevskoj obilaznici, postiće se ono što se željelo, da se ima 4 do 5 gradilišta koja će ići paralelno.
Šta će ponuditi majski festival Dani Sarajeva u Beogradu?
Tri pozorišne predstave, filmske projekcije, panel diskusije, izložba fotografija, kao više od 7 koncerata najreprezentativnijih sarajevskih grupa i muzičara.
A u nastavku emisije o još nekim današnjim događajima. U Hagu je nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. On je nastavio s ispitivanjem američkog diplomate Herberta Okuna, informiše Dženana Halimović.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, kojim se u Haškom tribunalu sudi za genocid i druge zločine protiv čovječnosti, nastavio je ispitivanje svjedoka Herberta Okuna tezom kako je veliki broj Srba izbjegao u Srbiju prije nego što se dogodilo raseljavanje muslimana u Republici Srpskoj. Okun je to osporio rekavši kako je raseljavanje upravo jedan od najvećih zločina kojeg su počinile snage bosanskih Srba. Govoreći o logorima Trnopolje i Omarska, Karadžić ih je nazvao centrima za ispitivanje, te da su u njima bili ratni zarobljenici. Svjedok je rekao da su sve strane činile zločine, pominjući i logor armije Republike Bosne i Hercegovine u Tarčinu, no Srbi su, kako je naveo, ipak činili više zločina. Govoreći o početcima stvaranja Republike Srpske, Karadžić je upitao svjedoka.
Hoćemo da sačuvamo državu koja će omogućiti političko i državno jedinstvo srpskog naroda i svih onih koji hoće zajedno sa nama na potpuno ravnopravnoj osnovi da dijele tu državu. Ovo je zalaganje za Jugoslaviju. Slažete li se?
Okun je odgovorio.
Mislim da je ova vaša izjava sukladna sa željom predsjednika Miloševića, a mislim da je to bila i vaša želja za stvaranje Velike Srbije. Kad je pak riječ o tome da će manjine biti dopuštene u Republici Srpskoj, ono što sam ja rekao je to da je vaš ratni cilj bio da Republika Srpska bude što je moguće srpskija. Ja nisam očekivao da će to biti 110% srpska.
Okun je negirao i Karadžićeve navode o stvaranju srpskih opština kao jedna od mjera kojima se ne bi podijelila Bosna i Hercegovina. Svjedok je kazao kako je Karadžić s Matom Bobanom, predsjednikom Hrvatske Republike Herceg Bosne, imao namjeru podijeliti Bosnu i Hercegovinu između Srbije i Hrvatske bez muslimana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O posljedicama ratnih zločina, naročito Radovana Karadžića, o traženju nestalih i njihovom dostojnom ukopu, danas su govorili predstavnici Međunarodne komisije za nestale osobe u Tuzli, zabilježila Maja Nikolić.
Predstavnici Međunarodne komisije za nestale osobe danas su rekli da se još uvijek traga za 1600 nestalih osoba iz Srebrenice. Ove godine u Potočarima će biti pokopano između 500 i 800 nestalih osoba. Osporavanja broja žrtava koja posljednjih tjedana stižu iz Republike Srpske, Katrin Bomberger, direktorica ICMP-a, komentirala ovako.
Mislim da je prava šteta da pojedinci, kojih, da budem iskrena, ima na svim stranama, pokušavaju da revidiraju istoriju. Brojevi su sada i veći.
Upravni odbor Instituta za nestale osobe ne radi u punom kapacitetu. Iako je ICMP izabrao 3 nova člana, Vijeće ministara nije podržalo taj prijedlog. U Institutu za nestale osobe kažu da i to jedna od otvorenih opstrukcija rada instituta koje dolazi od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Amor Mašović, predsjednik komisije.
Nije institut i nije upravni odbor i nisu oni koji upravljaju institutom žrtve takve jedne politike. Žrtve takve politike su oni ljudi u Banjoj Luci, u Prijedoru, u Nevesinju, u Srebrenici, Višegradu, Tesliću, Doboju, Mostaru, koji još uvijek tragaju za svojim najvoljenim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I nakratko napuštamo domaći teren i pratimo događaje u svijetu. Danas je izbor pao na ukrajinski parlament u kojem su poslanici opozicije bacali jaja i dimne bombe. Na to su se odlučili poslije odobravanja u Donjem domu sporazuma koji ruskoj mornarici do 2042. godine omogućava korištenje luke na Krimu. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Bivša premijerka Julija Timošenko i bivši predsjednik Viktor Juščenko smatraju da je iznajmljivanje baze izdaja nacionalnih interesa. Oni žele da se baza isprazni nakon isteka postojećeg ugovora o najmu 2017. godine. Više hiljada pristalica opozicije okupilo se ispred zgrade parlamenta nakon što su poslanici iz koalicije novoizabranog predsjednika Viktora Janukovića odobrili produženje ostanka ruske crnomorske flote u bazi na Krimu na 25 godina. Prostorije parlamenta ispunile su se dimom nakon što su bačene dimne bombe, dok se predsjednik skupštine Volodimir Litvin od kiše jaja, koje su poslanici bacili prema njemu, zaklonio iza kišobrana. Nedugo prije ovog incidenta Litvin je proglasio ratificirani sporazum s Rusima.
Za
Hrvatski 36.
Za je glasalo 236 zastupnika. Odluka je prihvaćena. Janković je 21. aprila postigao sporazum o produženju upotrebe vojne baze s ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvjedevim u zamjenu za 30% popusta u cijeni na isporuke ruskog plina Ukrajini. Ukrajinski premijer Mikola Azarov pozdravio je potpisivanje sporazuma ocijenivši ga kao veliku pobjedu predsjednika Janukovića. On je naglasio da bi desetogodišnji popust na cijene plina omogućio Ukrajini da modernizira svoju ekonomiju, koja je prošle godine zabilježila pad od 15%. Bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko danas je u Kijevu obećala da će taj sporazum poništiti kad dođe na vlast. Ona kaže kako je sporazum, citiram, izdaja nacionalnih interesa.
Iz Bosne i Hercegovine nastavljamo s dobrim vijestima i to iz oblasti privrede. Predstavnici Vlade Federacije potpisali su danas ugovore o izgradnji i nadzoru autoceste na trasi koridora 5C dionica Kakanj-Drivuša, zabilježila Mirna Sadiković.
Federalni ministar prometa i komunikacija Nail Šećkanović napomenuo je da su dosadašnji radovi na izgradnji autoputa koridor 5C bili finansirani iz federalnog budžeta, a sada počinje faza utroška kredita koje je Bosna i Hercegovina dobila od dvije Evropske banke i Kuvajtskog fonda u iznosu od 500 miliona eura.
Sve ono što smo do sad izgradili na ovoj dionici izgradili smo iz vlastitih sredstava. Drugo, sve ono što smo do sad izgradili je lakši dio trase na koridoru 5C, dakle dolaze nam tehnički zahtjevnije dionice i treće ono što je vrlo važno jeste da ćemo realizacijom i ovog ugovora i narednih ugovora koji nas očekuju u toku ove i naredne godine steći svakako novo povjerenje evropskih banaka, fondova i drugih kreditora.
Direktor Federalne direkcije za izgradnju autocesta Erdal Trhulj vjeruje kako će novi zamah u izgradnji autocesta omogućiti da Bosna i Hercegovina uskoro počne godišnje graditi 16 km autoputa.
Potpisivanjem ovog ugovora otvaramo prvo gradilište, vjerojatno za narednih mjesec dana ćemo otvoriti novo gradilište, to je tunel Vijenac u vrijednosti nekih 55 miliona eura, a do kraja jula ili najkasnije početkom augusta otvorit ćemo i treće gradilište. Imajući u vidu intenziviranje rada na Sarajevskoj obilaznici, postiće se ono što se željelo da se ima 4-5 gradilišta koja će ići paralelno, kako bi u proljeće naredne godine otvorili, vjerovali ne, još 8 gradilišta. Tako da do kraja 2013. godine imamo nekih 120 km autoceste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine bila je danas domaćin privrednicima iz Irana, dok su u privrednoj komori kantona Sarajevo boravili poslovni ljudi iz Crne Gore. I na jednom i na drugom skupu pokazana je želja za više saradnje, informiše Aida Džugum.
Privredna delegacija sačinjena od 35 najznačajnijih iranskih preduzeća posjetila je Vanjsko-trgovinsku komoru BiH kako bi sa BiH privrednicima razmijenili informacije o investiranju u Bosnu i Hercegovinu. Iran je veoma zainteresovan za proširenje saradnje, naglasio vođa poslovne delegacije Irana Hamid Asadijan.
Mi smo izuzetno zainteresirani za područje inženjeringa. Tu su predstavnici jakih iranskih kompanija iz područja inženjeringa, a također i na ostalim poljima.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Mahir Hadži Ahmetović rekao je da je Iran zemlja sa ogromnim ekonomskim potencijalom i velikom vanjsko-trgovinskom razmjenom koja prelazi 120 milijardi eura, ali vanjsko-trgovinska razmjena Irana sa Bosnom i Hercegovinom za sada je simbolična.
Ono što je bitno naglasiti to je da Iran uveo preferencijalni tretman za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, privrednici koji izvoze u Bosnu i Hercegovinu su u stvari beneficirani.
Delegacija privrednika iz Crne Gore posjetila je privrednu komoru kantona Sarajevo. Dosadašnja ekonomska saradnja bila je na početnom nivou, a ovo je prilika da se ona unaprijedi, rekao je predsjednik privredne komore kantona Sarajevo Kemal Grebo.
Ti trgovinski odnosi mogli bi biti mnogo bolji nego što jesu. Imamo sada proizvodnju hrane kao jednu od vodećih grana i mislimo da dosta tih proizvoda možemo plasirati na turističko područje Crne Gore.
Predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković smatra da je ekonomska saradnja Bosne i Hercegovine i Crne Gore do sada bila dobra, ali postoji potencijal da ona bude i bolja.
Imamo velike šanse da tu uspostavimo saradnju, pogotovo u sektoru proizvodnje hrane.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Lošija vijest stiže iz Mostara. Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona umjesto priprema za obilježavanje 80 godina postojanja krenuo je na put gašenja i samo čudom još postoji. Slušamo Tinu Jelin.
Samo zahvaljujući entuzijazmu radnika, aktivnosti zavoda se provode. Direktor zavoda u ostavci Enis Čolaković.
Zavod je praktično ostao bez kadra, puni 6 mjeseci, evo za par dana, znači 7 mjeseci za radnici zavoda nisu dobili platu.
Prošle godine vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona smanjila i onako male izdatke za zavod i to za čak 67%. Ne, taj iznos nije stigao na račun zavoda, pa su se vladina mjesečna sredstva svela na oko 5000 maraka. U sredstva Fonda zdravstvenog osiguranja od 33.000 maraka radnicima se uspjelo osigurati tek pola plate od januara mjeseca, što nije dovoljno ni za preživljavanje. Jedna od zaposlenica zavoda za naš radio kaže.
Živimo nikako, bez plate, bez iče, faktički potrošimo više ve što zaradimo. Mi u stvari obavljamo, pored sve dobre volje, obavljamo sve u posao. Danas ovo ne trebali raditi, ja ovo radim faktički džaba.
Iako je za sutra najavljen štrajk upozorenja, kako kažu, od svojih redovnih aktivnosti ne mogu odustati. U tome i podržavaju i građani Mostara.
Žalosno je da ljudi koji rade, a nemaju svoje prinadležnosti, pa da mogu od toga živiti.
U vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona odbijaju navode kako se radi na gašenju zavoda. Problem je, kažu, u sudskim izvršenjima tužbi radnika zavoda koji su tužili ovu ustanovu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Inicijativa mladih za ljudska prava će po četvrti put organizovati festival Dani Sarajeva u Beogradu od 19. do 23. maja kao simbolično podsjećanje na početak opsade Sarajeva. O programu i značaju manifestacije Zvijezdan Živković.
Festival je nastao još prije 3 godine sa ciljem stvaranja novih i obnavljanjem starih veza Beograđana i Sarajlija. Umjetnost i mladi ljudi su ti koji najlakše prelaze granice, kaže direktorica Inicijative mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine Alma Mašić.
Inicijativa mladih za ljudska prava kao članica regionalne mreže okuplja mlade ljude koji dijele zajedničku viziju o važnim pitanjima za sve postkonfliktne sredine.
Dani Sarajeva u Beogradu stvaraju prostor za preispitivanje zajedničke prošlosti kako bi se izgradila bolja budućnost, govori izvršna producentica festivala Maja Mičić.
Ono što je interesantno jeste da smo mi na početku prošlogodišnjeg festivala, tačnije u Knez Mihajlovoj ulici, organizovali neku vrstu ankete da provjerimo koliko mladi ljudi posebno znaju o Sarajevu. Rezultati tada za nas su bili poražavajući, a to je da mladi ljudi ne da nisu znali da li je Sarajevo u Bosni i Hercegovini ili je to u Hrvatskoj. Gotovo je bilo iluzorno očekivati da znaju šta je Sebil Česme. A o opsadi Sarajeva i o tome šta je Sarajevo živelo, bilo je teško govoriti.
3 pozorišne predstave, filmske projekcije, panel diskusije, izložba fotografija, kao više od 7 koncerata najreprezentativnijih sarajevskih grupa i muzičara, samo je dio bogatog programa 4. po redu festivala Dani Sarajeva u Beogradu od 19. do 23. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Još nešto više od 2 minute do kraja naše emisije. Vrijeme je da podsjetimo na vijesti dana, što je zapravo zadatak za Ivana Katavića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je u Srebrenici kako je uhićenje Ratka Mladića prioritet za Haški tribunal, ali i za Srbiju. Svjedok optužbe Herbert Okun izjavio je danas na suđenju Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom da je Karadžić započeo rat u Bosni i Hercegovini, ali da je tokom sukoba šverca oružja muslimanima, uprkos embargu UN-a, bio javna tajna. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik podržao je stavove člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića o Istanbulskoj deklaraciji. U sjedištu Vlade Federacije u Sarajevu potpisani ugovor o izgradnji nove dionice autoceste na koridoru 5C. MUP kantona Sarajevo odobrio skup povodom obilježavanja stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici. U ukrajinskom parlamentu danas tučnjava i dimna bomba zbog sporazuma kojim se produžava najam ruskoj pomorskoj bazi u Ukrajini. Njemačka kancelarka Angela Merkel odbacila je zahtjev da se u školama uvede zabrana isticanja vjerskih simbola. Prometni inspektori Uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo privremeno zabranili obavljanje javnog linijskog prevoza putnika poduzeću Gras i Centro Trans. Večeras uzvratni susreti polufinala Lige prvaka sastaju se Lyon i Bayern. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, poslije podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 15 do 23 stupnja.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naše naredne emisije su u 18.22 sata, a ovo je bio program Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.